RFI. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi. Sunteți la Decriptaj. Într-o perioadă foarte tensionată în România, se apropie turul 2 al alegerilor prezidențiale. Îndrăznesc să spun un adevărat referendum pentru orientarea geopolitică a României în următorii ani, poate, cine știe, pentru următoarea generație. Și voi vorbi acum, în această seară, cu doi invitați care știu bine, pe pielea lor, ce înseamnă să trăiești într-o țară care are mereu alegeri decisive din punct de vedere geopolitic. Cred că ați ghicit, Republica Moldova, și vom extinde discuția, bineînțeles, și la spațiul ex-sovietic. În studioul RFI este Angela Grămadă, expertă în spațiul ex-sovietic. Și bun găsit, Angela, bun venit.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
În online, de la Chișinău, este directorul Asociației Presei Independente din Republica Moldova, Petru Macovei, căruia îi spun și lui bun venit.
Bună ziua!
Suntem așadar într-un moment foarte complicat și ca și cum lucrurile nu erau destul de tensionate aici în România, ce să vezi, mai vine și Vladimir Putin, mai vine și Rusia să pună gaz pe foc. Iată, în plină campanie electorală, Vladimir Putin atacă România spunând că bazele NATO din România sunt folosite, de fapt, împotriva Rusiei, în războiul împotriva Rusiei, și că asta face din România și vecina ei, Bulgaria, din aceste două țări, un fel de combatante. Foarte curios, este exact ceea ce susțin și cei de la extrema dreaptă din România, promotorii păcii, care spun nu trebuie să ne batem cu Rusia, nu trebuie să fim de partea lui Zelenski pentru că intrăm în război. Angela Grămadă, cum vezi această acțiune a Rusiei? Să povestim un pic contextul.
În primul rând, trebuie să punem într-adevăr această declarație într-un anumit context regional. Eu înțeleg bătaia cu miză mare a lui Vladimir Putin de a interveni în aceste alegeri fără neapărat ca să intervină direct, dar să sugereze anumite realități. Pe de altă parte, însă, vreau să vă amintesc că asemenea declarații, asemenea referințe la România și la Bulgaria, ele nu sunt unice, adică nu sunt noi. Nu e un know-how discursiv pe care atât Vladimir Putin cât și alți oficiali ruși l-au folosit în ultimii 3 ani. Să ne aducem aminte, chiar în decembrie 2021, cu aceasta s-a și început frontierele NATO să revină la anul 1997. Dar acum, fiind acest context electoral, el dă apă la moară și, într-adevăr, poate să alimenteze o mai mare, cum să-i spun eu, prioritate pentru un anumit tip de politică externă în rândul anumitor alegători, care să scoată România din deciziile importante, din acele
forme. Neutralitate, hai să nu ne băgăm, hai că e periculos.
Exact, acest mesaj pe care încearcă liderii dintr-o anumită formațiune politică să îl sugereze, fără să includă în acest mesaj ceva acțiuni revanșiste sau revanșarde față de statele vecine. Mai mult de atât, George Simion, dacă despre el este vorba, și-a schimbat în ultimele săptămâni sau chiar zile mesajul cu privire la politica externă, dar asta nu înseamnă că a convins publicul din România care a votat altfel că nu se va reveni la un asemenea tip de discurs și că nu va fi îmbrățișat un alt tip de mesaj pe care Moscova încearcă să-l transmită subliminal prin asemenea declarații.
Să mergem și la Chișinău, Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente. Acolo toate alegerile aproape se desfășoară așa sub umbra Rusiei. Poate că pentru noi acest amestec e ceva mai nou. Dar cum se vede de acolo un asemenea mesaj dintr-un loc în care sunteți obișnuiți cu astfel de interferențe?
Ai dreptate, Ovidiu, alegerile din Republica Moldova mereu sunt geopolitice, chiar dacă asta nu este nici pe departe normal și noi de fiecare dată urmăream cu mare interes și oarecare invidie cum au loc alegerile în alte țări de pe continentul european, cele membre UE, sigur că despre ele este vorba. Mă miră în general faptul că românii de peste Prut nu au învățat sau nu, având această experiență a Republicii Moldova de interferențe continue ale Rusiei în tot ce înseamnă viața de aici și politicul și economia și tot ce vrei, media în mare parte, mă miră că atât de mulți oameni din România nu au dexteritatea să tragă niște învățăminte din ceea ce se întâmplă aici, alături de ei, pe în altă parte a lumii române, nu? Și atunci lucrurile sunt cu atât mai triste, bineînțeles. Retorica despre care ați vorbit a lui Vladimir Putin, da, ea, din cât îi percep, în percepția mea, rușii acum încearcă să exploateze la maxim această percepție de câștig. De fapt, nu este percepție, este o realitate. Un câștig intermediar pe care l-au obținut în România, vor să-l cuantifice, ca să zic așa, până la capăt, astfel încât să mai aibă în România o forță, o țară care, de fapt, fiind membră în UE, este anti-UE și care va susține Federația Rusă în toate demersurile sale la nivel internațional, inclusiv în Republica Moldova. Foarte multă lume, majoritatea oamenilor care gândesc aici de la Chișinău și din Republica Moldova, sunt extrem de îngrijorați de ce se întâmplă în România, pentru că înțelegem foarte bine că Republica Moldova, la această etapă a dezvoltării sale democratice și la această etapă de integrare europeană, nu își poate permite să piardă România ca principal avocat la toate cancelariile europene și ca principal partener de afacere și de dezvoltare a țării. Și asta se va întâmpla, pentru că, indiferent de discursul care, așa cum spunea Angela, a devenit cumva acum mai nuanțat și mai cu minte a lui George Simion, dar ne dăm bine seama că este vorba doar un truc prin care se încearcă să mai păcălească pe câte cineva, așa cum a păcălit pe foarte multă lume cu apartamente de 35.000 de euro. Nu? Deci lucrurile sunt destul de îngrijorătoare din perspectiva asta. Există discuții foarte multe în societate aici în Republica Moldova și îngrijorări tot mai pronunțate și poate că asta o să ne ajute să ne mobilizăm la alegeri, astfel încât cei care nu au fost în primul tur și să meargă și să ia o decizie care va duce și România, dar și Republica Moldova, pentru că nu putem, nu avem cum în acest moment să decuplăm aceste două țări și să ne facem că plouă și că ce se întâmplă în România nu vizează Republica Moldova și viceversa.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente din Republica Moldova, online în decriptaj, revin în studio. Angela Grămadă este direct expert în spațiul ex-sovietic și este aici în studioul RFI. Privim puțin către rezultatele alegerilor din Republica Moldova la antipozi față de ceea ce s-a întâmplat în România. Peste 50% pentru Nicușor Dan, aproape 20% pentru Crin Antonescu, sau nu, peste 20% chiar, puțin peste 20% pentru Crin Antonescu și undeva 12% pentru George Simion. În primul rând, cum explicăm această diferență colosală și față de restul diasporei?
Atunci când analizam cu colegii mei despre cum ar putea să voteze publicul din Republica Moldova, care are acest drept și această obligație în același timp de a fi parte a acestui proces electoral, chiar anticipam că vor exista foarte multe critici la adresa diasporei sau așa numită diasporă din Republica Moldova, pentru că unii politicieni îl mai numesc Republica Moldova al doilea stat românesc. Și eu le spuneam că voturile de la Elena Lasconi vor merge către Nicu Șordan. Nu vor merge neapărat către Crin Antonescu, chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate a declarat oficial că îl susține anume pe acest candidat. Moldovenii au încercat să ofere un vot util, un vot pragmatic, din perspectiva lor, ei fiind în afara acestui proces politic de luptă internă și așa mai departe. Ei au analizat de la distanță și au încercat să dea un vot pragmatic, un vot util care să ajute atât România cât și Republica Moldova în ceea ce privește acest parcurs european, dar și în ceea ce privește siguranța că putem avea acces la ajutor din partea României dacă acest context regional complicat va cere acest lucru. Ținând cont de toate acele experiențe pe care le-a avut George Simion în Republica Moldova, singura lor opțiune era să meargă către un candidat pro-european cu viziuni clare pro-europene și pro-occidentale și ținând cont și de acele scandaluri în care a fost implicată Elena Lasconi împreună cu USR, formațiunea din care face parte sau pe care a reprezentat-o în calitate de președintă, voturile lor într-adevăr au mers foarte ușor și imediat către Nicu Șordan, un candidat care, așa cum spuneam, are o viziune pro-europeană. Revenind la George Simion, aici analiza trebuie să fie un pic mai elaborată și mai nuanțată.
Exact, 12% este totuși mult comparativ cu ce primea George Simion până acum, undeva sub 1%.
Și da și nu. Electoratul pro-unionist în Republica Moldova, de obicei, are această marjă, între 10 și 15%. Deci el s-a încadrat, teoretic, în această marjă de electorat unionist. Dar el a fost văzut ca unul dintre liderii unionismului în Republica Moldova o perioadă îndelungată de timp, până în momentul în care au apărut mai multe formațiuni politice sau mai multe diviziuni care a dus la crearea mai multor formațiuni politice care au încălecat cumva acest mesaj unionist și l-au dus în derizoriu. S-a ajuns la momentul 11 iulie 2021, când două formațiuni politice cu mesaj unionist clar au luat sub 1% din voturile alegătorilor din Republica Moldova. Partidul AUR din Republica Moldova a luat atunci 0,47%, adică practic filiala AUR din România, iar cealaltă formațiune politică care a reunit ceilalți lideri rămași în afara AUR a luat 0,48%. Și principalul mesaj pe care au încercat să-l transmită alegătorii cu viziuni unioniste din Republica Moldova și care cumva s-au dizolvat în Partidul Acțiune și Solidaritate a fost că atâta timp cât liderii unioniști nu pot ajunge la un consens, noi nu putem să votăm asemenea partide. În plus, foarte mulți dintre aceștia nu au reușit să convingă publicul prin comportamentul pe care l-au afișat atât în Republica Moldova cât și în relația cu Bucureștiul. Adică mai degrabă au urmărit propriile lor interese decât să promoveze clar această viziune idealizată cumva despre unionism, despre faptul că cele două țări se pot reuni fie în cadrul Uniunii Europene, fie într-un cadru în care se reunesc acele instituții administrative ale celor două state. Și scandalurile în care au fost implicați acești lideri, iar mai ales George Simion și statutul de persoană indezirabilă, statutul de persoană non grata, a contribuit ca el să se limiteze doar la acel procent pe care l-a primit în aceste alegeri. Era un mesaj clar că un asemenea tip de comportament trebuie să fie taxat de către alegătorii din Republica Moldova, mai ales că el a și adăugat că orice formă de asistență și ajutor pentru Republica Moldova trebuie să fie limitată sau chiar tăiată, pentru că nu poți să promovezi conceptul de popor moldovean pe banii statului român.
Și iată o sancțiune, totuși, într-adevăr, un scor destul de bun comparativ cu ce obținea el până acum. Merg la Chișinău și Petru Macovei, iată, candidatul susținut totuși de Partidul de Guvernământ, Acțiune și Solidaritate, Crin Antonescu, ia mai puțin de jumătate din voturile lui Nicușor Dan. Cum se vede asta din perspectiva politicii interne din Republica Moldova, Partidul de Guvernământ, care se pregătește și de alegeri în curând?
Bun, unii dintre colegii de aici, bun, preponderent unii analiști politici care au anumită afiliere politică, încearcă să trateze asta ca pe un vot de blam care ar fi fost dată de către moldovenii cu cetățenie română de aici, atunci când ei nu au votat pentru candidatul susținut oficial de către Partidul Acțiunii și Solidaritate. Eu nici pe departe nu cred că este așa. Opinia mea este că cetățenii români din Republica Moldova, cei care au participat la vot, și 90 și ceva de mii, îmi pare o cifră prea mică, ar trebui să participe în turul 2, cel puțin de 2 ori sau chiar de 3 ori mai mult, chiar dacă mulți cetățeni moldoveni și români sunt în diasporă și au votat de acolo. Dar eu cred că asta a fost totuși un vot pentru... împotriva falșilor politicieni. Și noi aici în Republica Moldova, dar și în România, este multă experiență când la guvernare au fost pseudopoliticieni care, în loc să își bată capul pentru dezvoltarea țării și să promoveze politici de modernizare, nu au făcut altceva decât înțelegeri pentru profituri personale sau pentru profituri de cartel și așa mai departe. Și iată că moldovenii au ales să voteze decența după mine, și asta ar trebui să facă și românii de cealaltă parte a Prutului, cu atât mai mult cu cât există foarte clare dovezi de implicare a lui Simion și a partidului pe care îl conduce în diverse scheme și încercări de manipulare și a opiniei publice, dar și de utilizarea banilor din finanțările partidelor în cu totul alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Da, este adevărat, candidatul Crin Antonescu a luat după mine un vot destul de mare aici în Republica Moldova, și asta doar demonstrează că există în rândul votanților Partidului de Guvernământ din Republica Moldova, PAS-ul condus anterior de Maia Sandu, există foarte mulți oameni care gândesc rațional și care totuși, în pofida chiar și a îndemnului liderilor partidului pe care îl votează și îl vor vota în Republica Moldova, votează în alegerile pentru președintele României, aleg candidatura cea mai bună pentru România și pentru Republica Moldova. De cred unde... că lucrurile sunt perfect explicabile.
De unde au venit, Petru Macovei, voturile pentru George Simion din Republica Moldova?
Bun, voturile despre care s-a vorbit puțin mai devreme, acel procent pe care l-a luat George Simion aici în Republica Moldova, vine în principal datorită susținerii pe care o au anumiți lideri locali de aici, din Chișinău. Chiar dacă unii dintre ei sunt destul de conjuncturiști, ca să zic așa, și care la rândul lor au multe probleme, ca să amintesc doar un singur nume, cunoscut Angelei foarte, foarte bine, probabil Vasile Costiuc, care este tot liderul unui partid de aici din Republica Moldova, anterior în foarte bune relații cu oligarhul Plahotniuc, atunci când acesta guverna țara noastră și așa mai departe. Deci sunt oameni destul de controversați, dar există totuși un bazin electoral al acestora, și iată, aici cred că este explicația. În turul 2 de scrutin mă îndoiesc că asta va ține, pentru că foarte mult oameni înțeleg cât de important este alegerea din 18 mai, și atunci intuiesc că vom asista la un scor zdrobitor în favoarea, zdrobitor pentru Simion, dar un scor major în favoarea Jordan aici în regulă.
Petru Macovei, director al Asociației Presei Independente din Republica Moldova, împreună cu noi prin legătură video și audio. Angela Grămadă, expert în spațiul ex-sovietic, aici la Decriptaj, în studio. Foarte interesant ar fi să discutăm și cum se vede din Republica Moldova această ascensiune a extremei drepte, a naționalismului dur în România. Este o chestiune totuși de dată recentă, de ultimii ani, și pun această întrebare în contextul unei propagande rusești foarte puternice în Republica Moldova de decenii legate de fascismul românesc.
Bine, aici, iarăși, discuția este una foarte complicată și destul de complexă, pentru că eu nu cred că alegătorul din Republica Moldova a privit aceste alegeri neapărat printr-o lentilă ideologică. Adică extremă dreapta, viziuni fasciste, neonaziste și așa mai departe. Ci mai degrabă s-a uitat la niște lucruri simple pe care acești actori politici le-au tot promovat în spațiul public și le-au asociat cu ceea ce încearcă să impună Federația Rusă ca și valori tradiționale, anumite decizii pe care le-a luat Moscova și care au fost preluate constant de către anumiți actori politici din regiune, fără să aibă o conexiune la o anumită ideologie politică. Și aici a fost taxat mai degrabă totuși această orientare de politică externă, direcția est sau vest.
Oamenii au simțit direcția est.
Au simțit mai mult direcția est, pentru că de acolo, de fapt, vine cea mai mare teamă a celor din Republica Moldova, cei care au participat la acest scrutin electoral. Chiar și la Comrat, lumea a avut o altă opțiune față de ceea ce a votat publicul din România. Noi suntem mult mai expuși și aici vorbesc deja și mă refer la noi, pentru că eu vin de acolo și eu înțeleg un pic altfel care sunt riscurile și amenințările pe care le resimt locuitorii din Republica Moldova cu cetățenie română. Și atunci, dacă la București am văzut foarte multă mirare că anumiți alegători la Comrat au votat pentru un lider sau pentru un politician cu viziuni clare pro-occidentale, pentru mine nu era o întâmplare, pentru că altfel, cel care are alte tipuri de înțelegere a acestor riscuri și amenințări, el pur și simplu nu a mers la vot. Adică nu s-a prezentat, nu și-a folosit acest drept de a-și exprima voința politică și în cadrul unui scrutin
din
România.
Deci au fost niște alegeri la care s-au dus cei care au avut o opțiune foarte clară geopolitică, să-i spunem.
Exact, și au simțit această conexiune cu statul român. Statul român care le-a făcut o dreptate istorică, oferindu-le posibilitatea de a-și redobândi cetățenia. Ei s-au simțit parte a acestui proces și au încercat să vină cu propria lor rațiune, raționament logic pe care să îl folosească într-un asemenea moment decisiv pentru România. Mai mult de atât, eu încerc să vă explic că moldovenii, adică cetățenii români din Republica Moldova, ei încearcă de foarte mult timp, și asta s-a văzut în fiecare scrutin electoral deja de mai bine de 15 ani, să spună că noi ne uităm spre București, noi vedem ce se întâmplă la București, noi știm care este profilul politicianului român. Bine, poate voi știți mai multe dedesubturi, mai multe chestiuni care implică anumite acte împotriva justiției din partea acestor actori politici, dar noi totuși privim spre București și noi știm cine este președinte, cine este premier, cine este senator sau cine este simplu deputat în Camera Deputaților. Adică noi suntem implicați în acest proces decizional, lucru pe care nu îl vedem invers să se întâmple, adică noi cunoaștem mai bine realitățile din România decât voi le înțelegeți pe cele din Republica Moldova. Și faptul că voi râdeți că noi alegem geopolitic nu înseamnă altceva decât faptul că nu ați înțeles că Rusia nu este neapărat nevoie să intervină cu forța în România, forța militară mă refer, dar este suficient ca instituțiile democratice să nu mai fie reziliente și atunci își va impune un narativ pe care voi vreți, nu vreți, va trebui să lucrați cu el în următorii câțiva ani de zile.
Da, Angela Grămadă, iată, într-adevăr există un deficit de cunoaștere din România către Republica Moldova și pentru că mâine e 9 mai, iată, să expunem și un aspect într-adevăr mai puțin perceput în România și Petru Macovei ne va putea explica mai bine. Ziua de 9 mai cu o dublă semnificație foarte puternică în Republica Moldova. Spunem ce sărbătorești, nu? Ca să spun cine și cu cine ești. Sărbătorești Ziua Europei sau sărbătorești Ziua Victoriei? Și vezi că uneori politicienii se duc și la manifestația de Ziua Europei și la manifestația de Ziua Victoriei pe stil rusesc. Tot mai antagoniste aceste manifestații pe măsura, iată, răutățirii situației. Cum se vede această zi în Republica Moldova, Petru Macovei?
Exact, Ovidiu, pentru că noi aici, în Republica Moldova, cumva trăim de foarte mulți ani în două realități, ca și cum. Eu aș completa ce a spus Angela mai devreme. Noi vedem ce se întâmplă și nouă chiar ne pasă de ce se întâmplă în România, tocmai pentru asta cetățenii români din Republica Moldova sunt atât de activi, sper să fie și mai activi în turul 2. Mâine în Republica Moldova din nou va fi un motiv pentru ascuțirea discuțiilor geopolitice și este foarte straniu că 9 mai, la 80 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, continuă să fie o zi de sărbătoare și nu o zi de memorie și nu o zi de, nu știu, de alte activități și nu de sărbătoare, da, de comemorare și nu de o zi în care toată lumea îmblă pe stradă și strigă în limba rusă de obicei, putem să repetăm, sau victorie, sau alte chestii de narațiuni, sau slogane din astea care comportă o foarte mare sens propagandistic și sunt utilizate la greu aici în Republica Moldova. Cu siguranță vom auzi mâine prin tot Chișinăul și melodia Catiușa, pentru care a devenit în ultima perioadă, în ultimele luni, a devenit un gen de imn pentru prorușii de aici. De ce? Pentru că la un moment dat, într-o sală de concerte din Republica Moldova, a apărut o trupă din Ucraina, din câte înțeleg, care a cântat acest cântec și a fost un scandal în spațiul public de la noi. În paralel, vor exista sărbători de Ziua Europei, tradițional organizate de către ambasadele țărilor membre UE aici la Chișinău. În Piața Mare Adunări Naționale se va desfășura, va exista acel orășel european cu diverse activități acolo, inclusiv vor fi afișate proiectele de susținere europeană în Republica Moldova și ele sunt foarte multe, dar alături de ei intuiesc vor trece mâine în marș cu steagul roșii și cu panglica așa numită panglică a Sfântului Gheorghe, care este interzisă în Republica Moldova prin lege, dar vor exista mulți oameni care vor sfida această interdicție legală, inclusiv unii deputați în Parlament din partea socialiștilor, comuniștilor și din gruparea lui Șor, cu siguranță vor face lucrul ăsta pentru a incita și mai mult ura și a utiliza această dispută istorică și politică în scopurile lor electorale și în scop de a acumula capital politic. În paralel, din câte înțeleg, vor exista acțiuni similare și la nordul Moldovei, în Bălți și în Orhei, care este fieful oligarhului fugar Ilan Șor și în autonomie găgăuză cu capitala în Comrat. Deci va fi o zi grea pentru toată lumea, pentru jurnaliști, tot va fi o zi foarte grea și mai grea va fi pentru organele de forță, pentru că vor exista încercări de provocare. Nu de mult a fost publicată o investigație jurnalistică care demonstrează că tineri de aici, din Republica Moldova, preponderent susținători ai partidelor de stânga proruse, sunt instruiți, au fost instruiți în Rusia cum să provoace altercații și atacuri la evenimentele publice. S-ar putea să existe astfel de situații mâine, dar una peste alta, eu cred că eu susțin decizia autorităților de a nu amâna sărbătorirea Zilei Europei, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți, când pentru a nu amplifica această conflictele, ca, la figurat vorbind, se lua decizia ca Ziua Europei să fie marcată mai târziu, din 9 mai sau cumva în alt cadru. Anul acesta va fi așa cum va fi în toată Europa, cum este bine să fie sărbătorită Ziua Europei. În același timp și autoritățile, dar și foarte mulți oameni vor comemora memoria celor care au murit în cel de-al doilea război mondial, care din armata sovietică, din armata română, din toate armatele care au participat în această conflagrație. Este foarte bine că autoritățile în al 12-lea ceas după mine, pentru că noi mereu am spus că trebuie un mai mare efort de educație a publicului, nu în zilele care reprezintă în sine un motiv de dispută în societate, dar să pregătim societatea pentru asta. Este salutar faptul că există mai multă discuție în societatea moldovenească despre ce este Rusia, ce a reprezentat Rusia în istoria Republicii Moldova de astăzi, despre deportări, despre foamete. Lucrurile astea reprezintă memoria colectivă și acum se pune un accent mai mare pe asta. Noi aici în Republica Moldova știm mult mai bine decât românii de peste Prut ce este Rusia. Tocmai pentru asta noi așa am votat, așa cum am votat, și ar fi bine ca concetățenii noștri de peste Prut să înțeleagă mai bine cât de mare este pericolul, pentru că am certitudinea că foarte mulți români nu înțeleg exact ce reprezintă pericolul rusesc și cât de multiplu și diversificat poate fi acesta. Cum a spus Angela mai devreme, nu este neapărat să vină tancurile rusești la București. Este suficient să existe în Parlamentul României un grup mai mare decât cel existent acum și persoane importante în statul român care să promoveze agenda rusească. Și atunci glumele care se fac până în acest moment, și unii români, unii concetățeni noștri din România ne spun nouă bastrabenilor ruși, s-ar putea, Doamne ferește, să fie cam invers lucrurile și rusificarea să înceapă și din partea aialaltă a Prutului. Sigur că nu ne dorim lucrul ăsta. Apropo, Ovidiu, și eu cred că lucrul ăsta tot trebuie spus, au început o campanie foarte, din punctul meu de vedere, urâtă, de descurajare a cetățenilor români din Republica Moldova să nu participe la vot. Au apărut numeroase conturi pe TikTok și pe alte rețele în care moldovenii sunt blamați pentru faptul că l-au votat pe Nicu Jordan. Li se spune într-un limbaj suburban că nu e treaba lor să voteze la alegerile din România, că să-și cate de treaba lor și n-au, deci niște, sunt câteva conturi foarte nocive care au o audiență destul de mare în TikTok și sunt distribuite de diverse persoane care au interesul foarte clar să decupleze Republica Moldova de România și cumva să încerce, după tactica lui Putin, este o vorbă în limba rusă, razdeleai vlastvui, adică încearcă să separi și ulterior să cucerești câte pe unul. Asta își dorește Rusia, să lovească inclusiv în Uniunea noastră a celor două state românești pentru a le cuceri câte pe unul. România o să încearcă să o cucerească acum la alegerile prezidențiale, Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente din Republica Moldova, cu o analiză foarte, foarte tăioasă și foarte interesantă a acestei rupturi politice și sociale din Republica Moldova, dar pe care o vedem și în România. Foarte puține minute, vreo două minute mai avem până ne despărțim. Angela Grămadă, miza săptămânii care urmează în două cuvinte, te rog.
Eu cred că ar trebui să încurajăm pur și simplu oamenii să iasă la vot, să își exprime voința politică, pentru că aceste alegeri nu sunt un moft, ele sunt o oportunitate pentru a arăta Bucureștiului că și dincolo de Prut, într-adevăr, sunt români adevărați care se interesează și care încearcă să participe așa cum pot ei mai bine ca aceste alegeri să aibă un rezultat bun.
Mulțumesc, Angela Grămadă, mulțumesc, Petru Macovei, că ați fost împreună cu noi în această seară să privim alegerile din România de pe ambele maruri ale Plutului, pentru că așa este până la urmă normal și acesta este mesajul firesc pentru toți. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor că ați fost împreună cu noi la Decriptaj. Ne vedem și ne auzim și săptămâna viitoare tot aici, în fiecare joi seară. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.